Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Sveiki.
Baigėsi Seimo sesija, sukako mėnesis vyriausybei naujai. Kaip jums atrodo valdžios perėmimas sklandus, ar per tą mėnesį kažkokių darbų, kuriuos galima būtų įvertinti kaip produktyvius, yra ar ne?
Na, manau, verta mintimis nusikelti į patį koalicijos formavimo procesą, kuris viena vertus buvo iškart po tokios užtikrintos socialdemokratų pergalės, bet kuris prasidėjo negera nata. Ir manau, kad na, toks įsivėlimas į asmeniškumus, ginčai dėl pozicijų, dėl atskirų koalicijos partnerių nerealizuotų ambicijų, čia visų pirma, aišku, kalbu apie Remigijų Žemaitaitį, nustelbė pirmuosius darbus. Ir jei mes pažiūrėsime tiek į žiniasklaidos antraštės, tiek ir tai, kokios diskusijos vyko Seimo salėje, tai posėdžių nebuvo labai daug, darbotvarkės nebuvo ilgos, bet štai kalbu apie tai, kas turėtų tapti Seimo vicepirmininkų, pavyzdžiui, buvo tikrai labai daug. Na ir žinoma, naujoji žinia jau apie perėjimus iš vienos frakcijos į kitą, tai taip pat na, prie tų asmeninių pasirinkimų, bet tikrai ne politikų, ar ne prie darbų priskirtinas dalykas. Tai sakyčiau, kad trūksta vis dar aiškumo, kaip bus pažadai rinkiminiai na, tesimi, kaip jie bus vykdomi. Kol kas mes dar tame etape esame, kur atrodo, visų pirma, socialdemokratai bando taip įsisiubuoti ir jau tada jau tikrai pradės veikti.
Bet jūs paminėjote dabar, aišku, tas valdžios sudarimo peripetės ir kaip sakėte, daug čia triukšmo buvo dėl Seimo vicepirmininko pozicijos, dėl kurios Žemaitaitis kovoja. Ir dabar vakar paaiškėjo, kad du ikiteisminiai tyrimai nutraukti, liko nagrinėjimo byla dar viena. Ar jūsų požiūrį keičia Žemaitaitį šitie nutraukti ikiteisminiai tyrimai ar ne?
Na, matydama jo pasisakymus, suprantu, kad, kaip čia pasakyti, vienu žingsneliu, galbūt ar dviem žingsneliais Remigijus Žemaitaitis priartėjo prie savo svajonių posto, bet visgi ne visos bylos, ne viskas yra baigta, ne visi teisiniai procesai yra pabaigti. Ir iš to, ką sakė Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, aš daryčiau išvadą, kad laukiama visų procesų pabaigos. Tai tikrai, na, nėra dar tas etapas ir jis gali dar tikrai labai labai užsitęsti. Aš manau, kad tikrai nesame to proceso pabaigoje.
Ir vis dėlto, kokios jūsų prognozės galėtų būti, nes viena byla dar likusi ir kiek laiko jinai bus nagrinėjama, iš tiesų sunku pasakyti, ar tas klausimas gali išsispręsti, jeigu, kaip sakyt, ant kortos bus pastatytas vis dėlto koalicijos likimas, ar Žemaitaičio postas, sakykime, nes jeigu negaus posto, tai ten kovo mėnesį jie žada lyg ir trauktis iš koalicijos, nors lyg ir Žemaitaitis sako, kad dabar tokių kalbų nėra. Bet kiekvieną kartą vis naujai svarstant tą klausimą turbūt gali visko iškilti.
Tai priklauso nuo Sauliaus Skvernelio ir visos koalicijos principingumo ir laikymosi vėlgi na, tų pareiškimų, kurie buvo pasakyti dėl teisinių procesų užbaigimo būtinybės. O dėl Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų, kad išeis, neišeis iš koalicijos, na, mes matome, kad keičiasi nuomonės labai dažnai ir kita vertus. Žemaitaičio kantrybė matyti yra labai tokia didelė, nes ir Agnės Širinskienės išėjimas, ir ministrų postų, na, paėmimas, galima sakyti, iš Nemuno aušros, netapo priežastimi išeiti. Tai manau, kad na, tai toks ir silpnumo ženklas koalicijos partneriams, kad su juo ir su Nemuno aušra galima, na, iš esmės, elgtis bet kaip.
O Širinskienės išėjimas jūs nustebino ir kaip jūs vertinat tuos motyvus, kuriuos ji pateikė išeidama apie tai, kad jie kelia ten turbūt diskomfortą darbą su teistais asmenimis ir taip toliau?
pakankamai didelis kontrastas yra su tuo, kas buvo sakoma vos prieš kelis mėnesius, kuomet rinkimų kampanijos eigoje Agnė Širinskienė kaip tik savo naujuosius kolegas gyrė ir sakė jiems komplimentus. Na, natūralu, tuo metu reikėjo įtikinti rinkėjus pabalsuoti. Šiaip ši politikė per tris kadencijas trečioje partijoje jau yra, na, su trečia politinė jėga dabar save sieja, tai yra tam tikras rodiklis. Ir žvelgiant šiek tiek labiau praeitą kadenciją, na, visi matyt pamena, kad su Sauliumi Skverneliu Agnė Širinskienė nepakankamai gerai, tikrai ir artimai bendradarbiavo opozicijoje, tai galbūt kažkuria prasme toks buvo ir planas, kad vienaip ar kitaip keliai susikirs naujoje kadencijoje, taip susiklošius aplinkybėm. Tai ne, Agnė Širinskienės perėjimas nenustebė, bet tai dar vienas toks kai kurių politikų pažadų netvirtumo įrodymas, nes vos per kelis mėnesius kardinaliai keičiasi požiūris į bendražygius ir į jų veiksmus.
Bet tai, o koks čia planas chuliganas gali būti? Bandau suprasti, aš irgi gal jums ten aiškiau. Nes, kaip jūs sakote, agituoti už Nemuno aušrą ir turbūt vis tiek reikėtų pasakyti, kad Širinskienės buvimas ir rinkiminė kampanija su Nemuno aušra turbūt vis tiek kažkiek pliusų davė Nemuno aušrai ir paskui išvesti tam tikrą prasme, na, atiduoti savo kažkokios tai, na, balsus Nemuno aušrai ir paskui ją mesti ir išeiti į kitą frakciją. Tai koks tikslas buvo išvesti Nemuno aušrą, kas čia per planas, tiesą sakant?
Ne, aš manau, kad dar praeitoje kadencijoje buvo svarstymų ir pačios Agnės Širinskienės, su kokia politinė jėga eiti, ir tuo metu atrodė, kad demokratai gali būti vienas iš labai tokių pasirinkimų tikėtinų. Tai apsisprendė tuo metu kitaip, bet dabar va štai grįžo bendradarbiauti su ta politinė jėga, su kuria pakankamai artimai bendradarbiavo dar praeitoje kadencijoje. Tai, na, atrodytų šitaip, bet ką tikrai norisi pabrėžti, kad štai šitie asmeniniai politikų pasirinkimai, jie nustelbė darbų pradžią, nustelbė kalbas ar, na, tarkim, diskusijas netgi apie svarbiausius valstybei klausimus, ar tai būtų gynybos finansavimas, ar tai būtų vėlgi pažadų sveikato švietimo srityje vykdymas, nes, na, iš esmės apie tai ir buvo daugiausia kalbama valdančiosios koalicijos tiek kuluaruose matyt, kad tiek ir viešai.
Gerai, tai čia, aišku, valdžios sudarimo peripetijos, jos yra įdomios, yra dar ir kitų reikalų. Teltonikos istorija, aišku, čia skambėjo irgi pakankamai garsiai. Paskutiniai Paukščio pasisakymai palietė ir jūsų partiją. Nes ten keistose derybose, jeigu taip galima sakyti, susitikimuose su žmonėmis, kurie padėtų neva Teltonikai dėl ko nors, prispaustų tuo metu veikiančius ten ministrus ir taip toliau, bent tokie tekstai skambėjo, dalyvavo ir jūsų partijos narys Raimundas Lopata. Ką jis ten veikia, jums žinoma?
Aš nežinau, ar galima vadinti tokius susitikimus derybomis, bet tas susitikimas konkrečiai, kuris buvo minėtas viešai, tai buvo savarankiškas šio, na, tuo metu ateities komiteto pirmininko Seimo nario susitikimas, ir jis nebuvo derintas su partija ar su frakcija. Na ir tiesą pasakius, tokie darbiniai susitikimai paprastai ir nebūna derinami, nes, na, kaip suprantate, jų būna įvairiausių ir gana daug. Tai daryčiau prielaidą, kad tai tiesiog, na, buvo darbo dalis kaip ateities komiteto pirmininko ir, na, taip pat ir matyt nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nario.
Saulius Skvernelis ragina teisėsaugą ištirti Teltonikos istoriją, sako, kad tai panašu į reketo formą. Ką jūs galvojate apie tai?
Manau, kad inicijuoti įvairius procesus galima, tik tai neturėtų atrodyti, tai neturėtų tapti ar sudaryti tokią regimybę politikų spaudimo teisėsaugai. O jei kažkam kyla klausimų dėl Teltonikos istorijos, kuriuos reikia, na, mano, kad reikia atsakyti, tai suprantu. kad viską galima tirti. Bet apskritai kalbant apie visą šią istoriją, kuri prasidėjo nuo dvejopos paskirties prekių sankcijų galimo apėjimo ir, na, tuomet jau ir vyriausybės sprendimų peržiūrėjimo, tai akivaizdu, kad patyrė žalą ir Lietuva dėl, na, tam tikro reputacinio šešėlio ir labai strategiškai svarbus mums sektorius. Tai šią savaitę, kai į Liberalų sąjūdžio frakciją kvietėme užsienio reikalų ministrą Budrį ir taip pat beje kvietėme ir ekonomikos ministrą Luką Savicką, bet jis negalėjo ateiti į frakciją, kalbėjome būtent apie tai, kaip ateityje išvengti tokių situacijų, kad, na, nebūtų užmetamas šešėlis vienam sektoriui ar kvestionuojama apskritai Lietuvos ryštas, Lietuvos pozicija dėl sankcijų. Ir čia sutarėme, kad, na, labai svarbu yra turėti konkrečius, labai aiškius duomenis, kad sprendimai būtų racionalūs. Tai parlamentinės kontrolės tokiuose rėmose ribose šią situaciją seksime ir toliau iš opozicijos pusės, nes jie, na, yra svarbi.
Kalbant, aišku, apie tas visas lustų reikalus ir čia kaip tik dabar daug apie tai kalbama, jog Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų siekdamos, kad pažangiausios technologijos nepatektų į Kiniją ar Rusiją, apribojo dirbtinio intelekto vystymui naudojamų lustų eksportą ir išimtis bus taikoma tik 18 artimiausių Amerikos partnerių. Tačiau Lietuvos šiame sąraše nėra ir toks klausimas, ar jums neapmaudu dėl to, kad praeitą kadenciją iš tikrųjų praėjusi valdžia tiek daug stengiasi, kad Taivano ir atstovybės pavadinimas atsirastų Lietuvoje ir santykiai su Taivanu plėstusi, dėl to tam tikrą prasme sugedo santykiai su Kinija, o vat šitas sprendimas tarsi rodo, jog Jungtinės Amerikos valstijos visų tų pastangų nepastebėjo arba ignoravo.
Na, aš gal taip netraktuočiau. Visų pirma, žvelgiant į mūsų regioną, akivaizdu, kad nėra taip, kad Lietuva, na, tarkim, artimiausi kaimynai gavo, o Lietuva negavo. Taip nėra. Mes šiuo atveju neišsiskiriam nei gerą, nei blogąją pusę tarp mūsų regiono valstybių, tai viena. Tai čia galėtų būti susijęs su visiškai tokiais objektyviais dalykais, kaip pajėgumai, pavyzdžiui, vystymo vienos ar kitos srities. Kitas dalykas, praeitoj kadencijoje priimti sprendimą, ir tai būtų Indijos Ramiojo vandenyno strategija patvirtinta, ar mūsų veiksmai plėtojant ekonominius ir kitus ryšius su Taivanu, jie, na, mano vertinimu, mano galva, jie buvo daromi ne tam, kad įsiteiktume kažkam tai, o dėl to, kad mums atrodo svarbu plėsti ir stiprinti demokratijų bendradarbiavimą. Ir va tik vakar buvau susitikusi su Japonijos ambasadoriumi, netrukus išvyksiančiu iš Lietuvos, ir kalbėjau apie tai, ant kiek arti yra Europa ir Indijos Ramiojo vandenyno demokratijos, suprantama, ne geografinė prasme, bet iššūkių prasme. Ir mūsų bendradarbiavimas yra labai labai svarbus, tą matome netgi ir iš Šiaurės Korejos žmonių, kurie jau kariauja Ukrainos žemėje. Tai demokratijų bendradarbiavimas yra esmė, o šios situacijos su lustais aš tikrai nesureikšminčiau, nežiūrėčiau į per šitą prizmę. Manau, Lietuva vykdė teisingą, aktyvę politiką užsienio ir tai patvirtina ir tai, jog mes ką tik tai Seime šią savaitę balsavome, didelę daugumą balsų patvirtinome rezoliuciją dėl užsienio politikos tęstinumo. Vadinasi, nepaisant visų pasvarstymų, kartais ir kritikos, ir naujoji valdančioji koalicija mato poreikį tęsti tą pačią užsienio politiką, na, aš sakyčiau, iš esmės be jokių išlygų.
Gerai, dar kiti klausimai. Dabar čia daug kalbam apie tai, kad Atsiras auditų įvairiausių ir vienas iš jų galėtų būti LRT auditas, inicijuojamas Seimo narių. Saulius Skvernelis sako, svarbu, kad tai netaptų politinių kovų objektų. Ką Jūs manote apie tokį auditą ir kas čia galėtų būti ir ko siekiama?
Na, man primena šiek tiek kadenciją 16-20 metų, bet tuomet Ramūnui Karbauskiui prireikė šiek tiek daugiau laiko, kad imtųsi LRT tyrinėjimo ir, na, iš esmės spaudimo nacionaliniam transliuotojui. Dabar, vėlgi, kaip suprantu, tai yra labiausiai Nemuno aušros iniciatyva, Remigijaus Žemaitaičio parašas pirmasis ar vienas iš pirmųjų. Ir tai turėtų kelti nerimą dėl daromo spaudimo žiniasklaidai. Galimas dalykas, kad tai atsilieps ir mūsų tokiuose tarptautiniuose vertinimuose. Kodėl į tai nereikėtų numoti ranka? Todėl, kad yra numatyti visi mechanizmai nuostatose, kurie ir padeda kontroliuoti ir sudaro visas galimybes politikams kištis į tai. Ne tai, kad nereikia, bet na, tai yra iš esmės ir žalinga. Ir čia reikėtų suklusti, ar tai yra tik toks pagąsdinimas, ar tai yra kažkoks tai signalas, o galbūt tai yra tiesiog pirmasis žingsnis ilgoje žingsnių virtinėje, kuriuos planuoja daryti atskiri koalicijos partneriai, bet šiuo atveju mane galbūt nustebino labiausiai, kad parašų surinkta daug, vadinasi, ir kiti koalicijos partneriai šitam žingsniui iš esmės pritarė.
O kištis kaip vis dėlto, nes man atrodo, kad LRT gauna na, tokį, kaip čia pasakyti, už pastovų finansavimą, dabar nepriklauso nuo politikų norų ten ar užmančių, ar patenkinti, nepatenkinti jie LRT, kad paskui ten būdavo senais laikais, kai ten ne politikai nepatenkinti kažko, tai jie gali ten mažinti finansavimą, dabar turbūt tokios galimybės nėra, tai kaip galėtų tas auditas paveikti, pavyzdžiui, politiškai, kai LRT ar kaip nors, nežinau, ten į turinį kištis ar dar kažkaip, turbūt nelabai.
Na, sunku dabar nuspėti, kas yra planuojama ir na, kokie, vėlgi, kaip ir sakau, tai yra pirmasis žingsnis, kas būtų planuojama toliau, nes taip yra tam tikras automatizmas numatytas LRT finansavime ir matyt esmė ir yra tame, kad nereikėtų jo peržiūrėti, nereikėtų kaskart politikams priiminėti sprendimus, kad būtų tas pagarbios distancijos principas išlaikytas, kuris yra labai svarbus tarp politikų, tarp galę formalę turinčių ir žiniasklaidos. Tai aš manau, kad to principo laikymusi dabar yra keliamas pavojus.
Gerai, toliau dar vienas dalykas. Vyriausybė inicijuoja maisto tarybos, kuris stebės maisto kainas, tokį atsiradimą ir netgi galbūt čia kalba eina ir apie PVM mažinimą kai kuriems produktams, kalba eina apie kažkokį krepšelį, kurį galima būtų gal kažkaip finansuoti. Tiesiog daug ten visokiausių dalykų, kol kas patys socdemai nelabai gali atsakyti, kas ten bus, bet kaip jums atrodo, reikia monitoruoti norinti tas kainas ar ne?
Man atrodytų, kad monitorinimas kainų vyksta pakankamai aktyviai ir efektyviai ir dabar iš tiesų yra tam įrankių, yra jau nusistovėjusių tiesiog mechanizmų, kurie kainą stebi ir duomenų tikrai pakanka. Aš suprantu, kad socialdemokratai tiek savo programoje rašė pažadą pažaboti kainas, tiek rinkimų kampanijos metu daug apie jį kalbėję, turi rodyti kažkokius tai veiksmus tą linkme. Tai taip ir traktuočiau, kad tarybos kūrimas tai yra būtent mėginimas parodyti, kad štai mes kažką darome, kad pažabotume kainas. Kiek tai bus efektyvu, esu labai skeptiška, nes dabar atrodo tas etapas yra, kai kuriami nauji biurokratiniai mechanizmai. Komisijos, tarybos, įvairios grupės, kurios stebės rinks duomenis. Prie ko tai prives, ar tai taps kažkokiais tai kitais sprendimais, labai sunku dabar pasakyti. Akivaizdu, kad 25-uosius metus socialdemokratai, matyt, ir valdančioji koalicija yra skyrę tokiam lėtam procesų stebėjimui. Po to galbūt pasakys tiesiog, kad jau trūksta laiko kažką spręsti. Matysime.
Savaitė, aišku, prasidėjo sausio 13-ąją ir paskatino vėl diskusijas apie tai, reikia jas paskelbti valstybinė švente. Jūsų partijos narys Gentvilas skeptiškai žiūri tos dalykus kažkaip tai, o jūs?
Mes iš dalies atsakydami ir į tą iniciatyvą pasiūlėme peržiūrėti kitų laisvų dienų klausimą, nes Lietuva iš tikrųjų turi nemažai laisvadienių. Lyginant netgi kitų valstybių kontekste, mes išsiskiriame pagal laisvadienius ir pasiūlėme gegužės pirmą visgi tokiu atveju atsisakyti gegužės pirmos minėjimo kaip laisvadienio. Tačiau dar ši iniciatyva nėra svarstoma Seime. Dėl sausio 13-osios iniciatyva yra prasminga, tačiau yra ir argumentų prieš, o pagrindinis argumentas prieš, kad sausio 13 dieną, tarkime, vaikai susirinkė į mokyklas, iki mokyklinės ugdymo įstaigą susirinkę vaikai, turi galimybę gauti tokias pamokėlės apie sausio 13. Na, tai yra diena, kai kartu būdami su mokytojais bendraudami, galbūt su kažkokiais tai ir tų įvykių liudininkais, turi galimybę prisiliesti prie gyvos istorijos. Aišku, galima šį klausimą palikti visiškai, kaip sakyti, šeimoje apie tai pakalbėti, bet žinome, kad kartais tai būna, kad laisvadienį tada tampa tiesiog eilinė laisvadiena, eiliniu šeštadieniu, sekmadieniu. Tai va čia aš matyčiau vienintelę riziką. Bet Seime matyti apie tai dar diskutuosime, beje, pateikimo stadijoje iniciatyva nesulaukia tokio 100% palaikymo ir tai yra ne dėl to, kad kažkam tai kyla klausimų dėl sausio 13-osios svarbos, o būtent dėl to, kad reikia pasverti, ar dabar jos įprasmenimas nėra pakankamas.
Seimo sandėlys dar. Toks vat vienas iš įdomesnių dalykų yra, jau parlamentarai per mėnesį spėjo ten apsilankyti, išnešti tūkstančius daiktų, jūs jau irgi buvote ten, ar dar ne?
Visų pirma, matyti Seimo parduotuvėje labiausiai dabar apsipirkinėja naujieji Seimo nariai, galbūt kurie anksčiau Seime nėra buvę, nėra dirbę, bet ką svarbu pabrėžti, kad dar praeitoje kadencijoje tas vadinamas sandėlys buvo atvertas visuomenėje, Seimo lankytojų centre, bet kuris žmogus apsilankęs gali nusipirkti tų dalykų su Seimo simbolika, lygiai tų pačių, kuriuos perka ir Seimo nariai. Tai manau, laikas demistifikuoti šitą Seimo sandėlį, nes jis tikrai yra, tai yra tiesiog atvira vieta ir na, vėlgi čia nuo kiekvieno Seimo nario.
Galima imti kiek nori, ar kaip yra?
Pirkti, neimti, bet pirkti.
Pirkti reikia tenai.
Taip, pirkti. Bet jeigu klausiate apie mane, ne, aš daug neperku tų simbolinių dalykų, bet vėlgi čia priklauso nuo kiekvieno Seimo nario veiklos susidėliojimo, kai kas ten savo vienmandatėse, ypatingai regionuose, dalyvaudami įvairiose renginiuose, labai daug dovanoja dalykų, kiti mažiau tą daro. Tai čia yra skonio ir pasirinkimo reikalas.
Apie skonį. Musmires valgote?
Ne, nevalgo ir matyt, jau nevalgysiu. Bet taip, nuskambėjo keistai ši naujiena.
Tai ką jūs galvojate apie tai, kad dabar musmirės rinkti bus pavojinga ne dėl to, kad jos nuodingos, o dėl to, kad galima bus pakliūti į kalėjimą?
Na, mane kaip liberalė kiekvieną kartą tokie sprendimai nustebina, nes jeigu galima kažko nereglamentuoti, aš tikrai pasirinkčiau nereglamentuoti to, tai tokia keistesnė naujiena.
Dėkui Jums, Viktorija Čmilytė Nilsen, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Dėkui visiems, kas klausėsi, toliau žinių radio programa.